A fɔra ko ka sigikafɔ kɛ. C'est vrai a bɛ fɔ an fɛ yen ko sigikafɔ ye damu ye. Mais sigikafɔ min ye damu ye, sigikafɔ min n'a bɛ kun cɛ ni bɛn ɲinini ye ani maaw ka maaw bila sira kelen kan. Ni y'a ta k'a lajɛ ni i ye ɲɛmaaw ka kuma lajɛ k'a fɔ u bɛ fɛ ka na ni bɛn ne ye jamana kɔnɔ. O kumakan in a n'olu ka kɛwale tɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Parce que e tɛ se k'a fɔ maaw ka bɛn kɛ k'i bɛna kuma sigi bɛn kan o kuma wagati surunyanlen k'a fɔ ko maa dɔw bɛ jamana kɔnɔ olu bɛ baara min kɛ n'o ye politiki baara ye k'e ye olu ka activitéw ɲɔngiri. Donc o b'a jira an na k'a fɔ kuma in kɔni an t'a dɔn min bɛ laɲini in kɔfɛ mais k'a fɔ de ko bɛn de ɲinini don ani k'a fɔ ko maliyɛnw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'o de ɲinini don mada la ni o don. Et puis n'i y'a ta k'a lajɛ e bɛ se k'a fɔ cogo di k'e bɛ invitation ci partout ma k'u ka taa participer kuma la o wagati kelen na e ko ko partout ka activité jɔlen don.
Bon, c'est vrai, dialogue intermalien daminɛna. N'a kɛra kɛcogoya ɲuman fɛ, a bɛ se ka kɛ sababu ye bɛn ni kelenya bɛ nalen. Mais seulement mun kɔnɔnafili bɛ ne la, marifa bɛ minnu bolo olu sen t'a la. Donc bɛn ninnu fanba ye marifatigiw ni population tɔw camancɛ ye. Bon, n'olu sen ma don dialogue nin kɔnɔna la, est-ce que a tɛna kɛ tɔ ka jɛ ye? Donc an b'o wagati kelen fana kɔnɔna la fanga tigilamɔgɔw fana tilala ka tagama ta ko ta ka parti politique ni association minnu ye caractère politique ye olu ka activité suspend. Donc olu fana caman ye communiqué sɛbɛn kan k'u sen tɛna ye nin na.
Voilà, interdialogue ni bon hakilina min bɛ ne na en tout cas fɛn ɲuman don parce que i b'a dɔn Mali mɛnna fɛn na an mɛnna sɛgɛn kɛra fagaliw kɛra. Bon, kɛlɛ caman bɛ sen na. Bon, je pense que il est temps maliyɛnw yɛrɛ fɔlɔ sani an bɛ se autorité yɛrɛ ma fɔlɔ maliyɛnw an yɛrɛ dama yɛrɛ déjà an kan ka sigi ka kuma ka caman fɔ ɲɔgɔn ye ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ pour que jamana ni bɛ se ka taa ɲɛ an yɛrɛ ka intérêt la ana an kow fana bɛ se ka na basiki sɔrɔ jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ bɛ se ka basiki sɔrɔ cogo min na.